أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji on daje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve.
اتلو السطر وراء الصقر فالقرآن ربيع العمر
Islamski web portal El-Ikhlas.
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران.
www.ll-ikhlas.com
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kao što znate, ovo je naš treći ili četvrti ders u kojem govorimo o propisima džume namaza. U prošlim predavanjima obradili smo, znači govorili smo o osobenostima dana petka, govorili smo o dva uvjeta koji islamski učenjaci postavljaju da bi džuma namaz bila ispravna. Pa smo kazali da jedan od tih uvjeta nastupanje namaskog vremena. Ko će nam kazati koje mišljenje smo preferirali kada je u pitanju nastajanje, kada počinje vrijeme, obavljanje vrijeme džumije namaza bez da se gleda u svjetske? Ahmed Efendija kaže. Ja pitam šta je mišljenje, bez koga preferira? Dobro, ima li neko da misli da smo nešto drugo preferirali? Spomenuli smo znači da je mišljenje zbog vjerodostojnih hadisa koji kazuju da je nekada Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme običavao klanjati džumu namaz i prije nego što sunce prijeđe polovinu neba, pa smo kazali da je to mezheb Ahmed ibn Hanbela, iako hanbelijski učenjaci današnjeg vremena sami preferiraju da je bolje da se klanja džuma namaz nakon što prijeđe sunce polovinu neba, ali je znači inšallah bi iznila ako bi neko klanjao džumu namaz prije nego što sunce prijeđe polovinu neba da je to ispravno. Dobro, nakon toga smo govorili o drugom šartu, a to je da broj klanjača za džumu treba da dostigne određeni znači nivo. Pa smo kazali da većina islamskih učenjaka zastupa mišljenje da treba da bude prisutno 40 ljudi kako bi džuma bila validna. Kazali smo da je to stav trojice imama. Četvrti imam Ebu Hanife smatrao da je obavezno da prisustvuju 4 insana kako bi džuma bila validna. Ko će nam kazati jedan od jakih argumenata koji smo spomenuli iz kojeg se vidi jasno da nije obavezno da bude 40 ljudi na džumi. Samo jedan, mi smo naveli jedan poseban argument. Sura Džuma, gdje smo kada je Božji poslanik držao hudbu, pa su ljudi, kada je došla karavana iz Šama, ljudi su otišli i sa njim je ostalo 12 ljudi. Znači, to je taj argument koji smo spomenuli. Dobro, zadnji znači što smo spomenuli jeste broj klanjača koji je neophodan da bi se klanjala džuma namaz, pa smo preferirali da je inšallah najispravnije mišljenje da je dovoljno da budu dvojica ljudi. Tim nekim hronološkim redom, kada idemo, dolazi nam jedno pitanje, a to je koliko minimalno čovjek treba da stigne od džume da bi se brojalo da je klanjao džumu. Zašto ovo pitanje sada dolazi hronološkim redom? Zato što islamski učenjaci kada govori o broju klanjača, dosta puta govori tamo o pitanjima, dobro, ako su počeli 40 njih, pa ako jedan iziđe u toku namaza ili ako jedan iziđe u toku hudbe, kako će znači djelovati, da li će klanjati podne ili džumu. Pa nakon tog, ali to pitanje mi nećemo objašnjavati, zašto? Zato što smo mi preferirali da je dovoljno da imaju dvojica ljudi. Ako jedan iziđe, onda ostaje jedan sam i on ne može klanjati džumu namaz, klanjat će podne, kao što smo kazali po konsenzusu islamskih učenjaka. Dolazi nam sada pitanje koliko minimalno čovjek treba da pristigne od džume pa da se broji da je klanjao džumu namaz. Po tom pitanju možemo kazati generalno da učenjaci imaju dva stava. Imamo stav manjinskog dijela učenjaka, znači jedan mali dio učenjaka je smatrao, možete početi pisati oni koji pišu, znači jedan mali broj učenjaka je smatrao da je čovjek obavezan da prisustvuje jednom dijelu hutbe da bi mogao klanjati džumu. Što znači, po njima, ako bi čovjek došao kada imam završi hudbu i počne sa namazom, oni kažu taj čovjek ne može klanjati džumu namaz. Zato što nije prispio da sluša nešto od hudbi. Znači ovo je jedan mali dio učenjaka zastupa ovo mišljenje. Oni smatraju da je uslov za ispravnost i znači da čovjek može klanjati džumu namaz to da si prisustvao jednom dijelu hudbi. Dok većina islamskih učenjaka nije smatrala da je čovjek obavezan da prisustvuje hudbi. Ova većina islamskih učenjaka se sada podijelila na dva dijela. Znači, kazali smo generalno, jedni kažu da moraš prisustvovati jednom dijelu hudbe, dok većina islamskih učenjaka kaže ne moraš. E sada, ovi koji kažu da čovjek nije obavezan da prisustvuje džumi namazu, hudbi, onda se oni podijelili. Pa opet većina od te većine kažu, a to su tri mezheba i još neki učenjaci koji smo spomenuti, oni kažu čovjek je obavezan da klanja jedan rekiat. A znamo kako će čovjek stići na jedan rekiat, da stigne imama na ruku u zadnjeg rekiata. Ako čovjek stigne imama na drugom rekiatu na ruku, taj čovjek će, znači stigao je na džumu i klanjaće džumu. Šta znači? On će klanjati taj jedan rekiat, sa imamom, imam će predati selam, on će ustati nakon selama i klanjaće još jedan rekiat. Znači, to je stav većine islamskih učenjaka, među njima su i tri imama mezheba. To je bio stav također Ibnu Mes'uda, radijallahu ta'ala anhu, Ibnu Omera, Enesa, radijallahu ta'ala anhu, Sa'id ibn Musayiba, Alqame, Hasana el-Basrija, Urve, Malika, Šafi, Ahmeda i Ebu Jusufa, poznatog učenika imama Ebu Hanifi. Znači, njihov stav je bio čovjek, da bi se moglo kazati za njega da je klanjao džumu, minimalno treba da stigne na jedan rekiat. A rekli smo prije, prošle godine kada smo govorili kako se stiže na jedan rekiat, da čovjek stigne imama na ruku zadnjeg rekiata. Dobro. Imam Ebu Hanife je smatrao manje od toga. Imam Ebu Hanife kaže ako čovjek prispije na tešehud, prije nego što imam preda selam, taj čovjek će znači klanjati sa imamom. Kada imam preda selam, on će ustati i klanjati dva rekiata. Dok po većini islamskih učenjaka čovjek ako prispije samo na tešehud, neće klanjati džumu, već će klanjati šta? Podni. Ustaće i naklanjaće podni. Je li vam jasna ova podjela kako smo to sve podijelili? Znači, većina učenjaka kaže da čovjek treba da prispije jedan rekiat, dok imam Ebu Hanife je smatrao da je dovoljno da čovjek samo prispije na tešehud. Ako prispiješ na tešehud sa imamom, nakon što imam preda selam, ti ćeš ustati naklanjati dva rekiata. Dobro, što se mene tiče lično, ja mislim da je jače mišljenje većine islamskih učenjaka koji su zastupali znači ono mišljenje da čovjek mora da prisustvuje jednom dijelu hudbe, to mišljenje nema nekih jakih argumenata, već sada preferiramo između ova dva mišljenja imama Ebu Hanife i većinskog dijela uleme, mislim da je jače mišljenje većinskog dijela uleme zbog dokaza, to je zbog jačine dokaza. Pa navešćemo samo jedan argumenat kojeg su zabilježili Buharija i Muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da je kazao Božji poslanik: ko prispije na jedan rekiat namaza, stigao je na taj namaz. Hadis u Buhariji i Muslimu od Ebu Hureyre, da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: ko prispije na jedan rekiat namaza, stigao je na taj namaz. Vidimo, braću moja draga, da je ovaj hadis općeg karaktera. Kaže Božji poslanik: ko stigne na jedan rekiat namaza, ovdje nije izuzeo džumu niti neki drugi namaz, već općenito. U svakom namazu kada prispiješ jedan rekiat, ti si pristigao na taj namaz. Nakon toga, normalno, nakon što imam preda selam, ti ćeš ustati i naklanjati ono što trebaš da naklanjaš. U ovom slučaju konkretno treba da naklanjaš jedan rekiat, a u nekim drugim namazima možda i više. Također, znači ovo je hadis općeg karaktera. Došao je po ovom pitanju, kako bi Arapi rekli fime halin niza, tačno u ovom pitanju u kojim se mi razilazimo, došao je hadis koji je vezan za džumu namaz, ali je hadis daif. Ali ćemo ga citirati samo da znate da je taj hadis daif. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ko stigne na jedan rekat džume namaza, neka mu pridoda drugi, a ko stigne manje od toga, neka klanja četiri rekata. Znači ovaj hadis je daif, ali mi i ne donosimo propis na osnovu njega, već smo donijeli propis na osnovu onog vjerodostojnog hadisa u Muslimu, gdje kaže Božji poslanik: ko prispije na jedan rekat namaza, stigao je na taj namaz. Dobro. Imam Nevevi, rahmetullahi alejhi, navodi konsenzus islamskih učenjaka da čovjek, ako dođe nakon što je imam predao selam, taj čovjek mora klanjati podni. Znači, ali ovo pod uvjetom da je došao sam. Znači, čovjek, ako okasni toliko da je imam predao selam, na taj čovjek će, znači, po konsenzusu islamskih učenjaka klanjati podni namaz, neće klanjati džumu. U slučaju da se desi da jedna velika skupina ljudi okasni, onda oni mogu, normalno sada to je pitanje koje se rijetko dešava, ali tim ljudima je dozvoljeno da klanjaju džumu. Ali znači ovdje govorimo o pojedincu. Ako bi pojedinac došao u džemat, nakon što imam preda selam, taj čovjek će po konsenzusu islamskih učenjaka klanjati podni. Znači ovdje možemo napraviti neki rezime i kazati: čovjek ako dođe nakon što imam preda selam, klanja će četiri rekiata po konsenzusu. Čovjek ako, znači, prispije na jedan rekiat, prispio je inšala na džumu po većini islamskih učenjaka, a s tim što kod imama Ebu Hanife, ako prispije na zadnje sjedinje, na etahijatu, prispio je na džumu. Dobro, pazite sad, ovdje dolazi malo opet do izražaja ono što smo govorili, fik ili razumijevanje. Ovaj čovjek koji je okasnio po nama, mi sada preferiramo mišljenje da čovjek mora klanjati, znači, jedan rekiat minimalno. Dobro. Šta će čovjek koji klanja manje od toga? Znači, čovjek je došao i zatekao je ljude na seđdi. Otišao je sa njima i klanjao je samo, znači, dvije seđde i imam predaje selam. Rekli smo da taj čovjek će klanjati šta? Podni namaz. U redu. Ali zato da bi taj čovjek klanjao podni namaz, trebaju dva uvjeta. Otkud sad uvjeti? Trebaju uvjeti. Zašto? Prvi uvjet je oko kojeg nema razilaženja, a to je da bi čovjek klanjao tada podni namaz, uvjet je da je podnevno vrijeme nastupilo. Jer kazali smo, džuma se može klanjati i prije podne. Zamislite, sad mi dođemo i dogovorimo se po ispravnom mišljenju, klanjat ćemo sutra džumu u 11 sati. I negdje oko 11.15 mi već klanjamo džumu namaz i dolazi neko, okasnio je. Taj čovjek ne može, on je okasnio i zateko u nas na seđdi. I klanju s nama samo sežduje tahijatu i ustaje da naklanja. Ne može naklanjati podni. Zašto? Zato što još podni namaz nije nastupilo. Taj čovjek će ustati i klanjati dva rekata na file, predat selam, čeka dok nastupi podni i klanjat će podni. Znači, prvi uvjet oko kojeg nema razilaženja jeste da je podni namaz nastupilo. Zašto ovo kažemo? Zato što smo preferirali mišljenje da se može džuma klanjati i prije podni. Oni koji kažu da ne može, oni o ovom pitanju ne raspravljaju. I imamo drugi uvjet, a to je, pazite sad dobro, ovo morate dobro shvatiti, da čovjek namjerava da klanja podni. Šta to znači? Zamislite, čovjek dolazi u džamiju i zateku je ljude na seđdi. Ne zna čovjek jesu li oni na prvom rekiatu ili je to zadnji rekiat, zadnja sežda. Sežda na seždi, ne zna čovjek šta su. I on dolazi i ulazi u namaz i kaže Allahu Ekber, kontajući imaju oni još možda jedan rekiat pa će klanjati s njima, šta, džumu namaz. Kad ono, oni sjedaju na tešehud, oni završili. Taj čovjek je namjeravao šta? Da klanja džumu, nije namjeravao da klanja podni. Po ovom pitanju islamski učenjaci se razilazi. Sam šejh Utsejmin rahmetullahi alejhi kaže, ovaj čovjek dovoljno je, namjeravao je da klanja džumu. Kada je vidio da su oni završili, on će ustati i promijenit će svoj nijet u podne i ispravno je. Po meni, ispravnije je i bolje da taj čovjek, ako nije znao da su ti ljudi na zadnjem rekiatu, znači nije znao, normalno nijet će džumu, zato što ne zna. Ako vidi da imam predao selam, onda će ustati i klanjaće dva rekiata na file, nakon toga će klanjati podni i lijepo zanijetiti četiri rekiata podni. Zato što nije nijeti u početku podni. Ako on zatekne ljude, ljudi sjedi na etehijatu, šta taj čovjek treba uraditi? Onda on zna da je to kraj namaza, on sam tada donosi tekvir početni i odmah nijeti da klanja podni. On ne nijeti ikindiju. Ali ovdje je problem samo u situaciji kada zatekne ljude na seždi, kada ne zna na kojim su rekiatu. U tom slučaju, znači, imamo dva uvjeta. Da je nastupilo podni namaz i da čovjek zanijeti podni namaz. A rekli smo, može se desiti situacija, bojim se da se ne zapetljate. Znači, može se desiti situacija da čovjek zanijeti i džumu. Ali u tom slučaju čovjek, ako je zanijetio džumu i vidi da je to zadnji rekiat, on ništa nije stigao, ustaće i klanjaće dva rekiata na file, predaće selam i nakon toga će klanjati podni. Malo je komplikovano, ali mislim, bar je meni to jasno, ne znam da li je vama jasno. Hoćemo li ponoviti još jednom ovo pitanje? Dobro. Znači, moramo ponoviti zbog njegove, komplikovanosti. Čovjek, postoji dva uvjeta da bi klanjao podni namaz. Rekli smo, prvi uvjet je da nastupi podni namaz i to smo, inšala, svi shvatili. Drugi uvjet jeste da nijeti podni namaz. E, dobro. Ali ne može čovjek nijetiti podni namaz odmah. Zato je tu i problem. Čovjek dolazi i zatekao ljude na seđdi. On ne zna je li to prvi rekiat ili je drugi. Ako je prvi, znači još će ljudi klanjati jedan rekiat, on će nijetiti džumu namaz i fino ustane i klanja sa njima džumu u redu. Ali je problem ako on zanijeti džumu, a desi se da je to drugi rekiat, oni više neće ustajati, a on nijeti džumu. Šejh Utsejmin kaže to je u redu. Klanjaš tada, znači sa njima kada ustaneš, promijeniš svoj nijet, kažeš mijenjaš ga u podni. Ali po meni, ispravnije je da čovjek tada, ako je nijetio džumu, a nije ništa od nje pristigo, da klanja dva rekiata, pošto je dozvoljeno da čovjek sa manjeg ide na niže u nijetima. To je, ako klanjaš farz, dozvoljeno ti je da svoj nijet prebaciš ono što je manje, a to je na fila. Znači, takvom čovjeku kažemo, klanjaj dva rekiata na file, nakon toga, inšala, klanjaj četiri rekiata. Ja sam se potrudio da objasnim onima koji nije jasno, poslije ćemo im pojasniti. Dobro. Treći uvjet. Spomenuli smo prvi uvjet nastupanje namaskog vremena. Drugi uvjet smo spomenuli broj. Koliko je minimalno potrebno ljudi da bude ispravna džuma namaz. I treći uvjet koji postavljaju islamski učenjaci da bi bila ispravna džuma jeste da se održi hutba prije namaza. Pazite ovdje, svaka riječ je bitna. Da se održi hutba prije namaza. Što kažemo prije? Neispravan je namaz da čovjek kaže, hajde, mi ćemo klanjati prvo dva rekiata, pa ćemo nakon toga hutbu. Ne može. Hutba mora da bude prije namaza. I to je taj uvjet. Da se održi hutba, kada? Prije namaza. To je taj uvjet koji islamski učenjaci postavljaju. Sada ovdje oko toga, znači kada kažemo da se održi hutba, oko toga ima razilaženja da li ta hutba mora biti jedna hutba ili dvije hutbe. Ali, znači šta je poenta, ono oko čega nema razilaženja, inšala, po većini islamskih učenjaka, da mora da se održi hutba prije džume namaza. E sada neki kažu moraju da budu dvije, moraju da budu jedna, to ćemo poslije spominjati. Ovog stava znači da treba da bude hutba prije namaza, znači to je većina učenjaka je uslovljavala ovaj uvjet, nije ovo po konsenzusu, znači većina islamskih učenjaka, to je bio stav hanefijske pravne škole, šafijske i hanbelijske. Pošto znači to nije stvar po konsenzusu, moramo navesti dokaze da je hutba prije namaza uvjet za ispravnost namaza. Vidjet ćemo, spomenut ćemo drugi dio islamskih učenjaka koji kažu da je hudba sunnet. Ali mi preferiramo mišljenje većinskog dijela islamskih učenjaka koji kažu uvjet za ispravnost džume namaza je da se održi. Znači, nije uvjet da je svi slušaju, ali je uvjet da se ona u džamiji održi. Pa, to su argumentovali sljedećim argumentima. Prvi argument je onaj ajet koji smo zapisali na početku, koji ukazuje na propisanost džume namaza, gdje Allah Đelešanu kaže: o vjernici, kada se petkom na molitvu pozovete, dođite, dođite na namaz. Poslušajte ovdje, kaže Allah Đelešanu, kako dokazati da je ovdje hudba obavezna, na osnovu ovog ajeta. Kaže Allah Đelešanu, kada čujete poziv na molitvu, dođite da obavite namaz. Allah Đelešanu nas poziva odmah nakon ezana. A šta se nakon ezana odmah radi u džami? Drži se hudba, ali nas Allah Đelešanu poziva da dođemo. Zato učenjaci kažu, zbog toga što nas Allah Đelešanu poziva da obavezno dođemo na tu hudbu, to ukazuje da je ta hudba obavezna da se održi prije džume namaza. Mislim da sam to nekako pokušao objasniti. Također, od stvari koje ukazuju da je hudba obavezna jesu hadisi u kojima Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranjuje da se govori u toku hudbe. Sama činjenica da je zabranjeno govoriti u toku hudbe i da je to haram, kao što ćemo spomenuti malo poslije ako Bog da, ukazuje na obaveznost te stvari. I treći argument koji ukazuje na to da je hudba uvjet za ispravnost džume namaza jeste neprestana praksa Božijeg poslanika. Nikada nije prenešeno u hadisima da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme održao, znači, taj klanju džumu namaz bez hutbe. Uvijek je njegova praksa bila da je klanjao, znači, džumu namaz, a prije toga bi održao hutbu. Dobro, ovdje, znači, dolazimo do tog mjesta gdje treba spomenuti da ima učenjaka koji kažu da hutba nije uvjet za ispravnost namaza. Oni kažu hudba je sunnet. Ako se održi, alhamdulillah. A ako se ne održi, namaz je ispravan. Tog stava je bio Hasan el Basri, zahirijska ili bukvalistička pravna škola. Jedna predaja od Malika, rahmetullahi alejhi, znači imama Malika, i imam Ešaukani je zastupao to mišljenje. Znači, možemo kazati, ponovo Hasan el Basri je zastupao to mišljenje. Bukvalistička pravna škola, jedna predaja od imama Malika i imam Ešaukani, zastupali su mišljenje, znači, da hudba nije uvjet za ispravnost džume. Ali mi smo spomenuli tri argumenta, znači kuranski ajet, hadisi Božijeg poslanika u kojima se zabranjuje govor u toku hudbe i neprestana praksa Božijeg poslanika. Ovi argumenti svi kada se skupi zajedno, znači, ukazuju na obaveznost hudbe. Nakon ovog pitanja, mi bi sada, kada bi htjeli da spominimo sve propise vezane za džumu, našli bi se pred jednim pitanjem koje je mnogo komplikovano. Islamski učenjaci kada govori o hudbi, mnogo su se razišli. Zato ćemo mi to, inšala, sve preskočiti. Pošto to nas puno, hajde da kažemo, nije da nas ne interesuje, ali nije nešto plaho bitno u praktičnom životu. Znači, učenjaci razilaze šta je to minimalno koliko treba da bude u hudbi. Pa neki kažu treba da se zahvala Allahu Đelešanu, donese salavat na poslanika. Neki kažu treba jedan ajet proučiti. Neki kažu treba učiti. I tako, znači, imamo ti neki, i oko toga svega postoji razilaženje. Zato ćemo mi ukratko spomenuti kako je izgledala hudba Božijeg poslanika. Da ne bi sada spominjali razilaženje, dovoljno nam je spomenemo hudbu Božijeg poslanika i onda mi znamo, inšallah, šta je to sve ispravno. Dobro. Vidjet ćete kada budemo spominjali sunnete hudbe, znači, od sunneta je da imam kada dođe na mimber, nazove selam i sjedni. Nakon toga se uči ezan. Od tog ezana počinjemo govoriti hudbu Božijeg poslanika. A poslije toga ćemo spomenuti ove sunnete. Znači, nakon što se prouči ezan, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme ustaje bi sa mimbera i počinjao bi hudbu sa onim poznatim riječima gdje mi slušamo dosta puta hudbe i uvodnije riječi kada se drži predavanja. Ja to neću prevoditi. Spomenut ću samo na arapskom, a inšallah nekada drugi put možda se to i prevede. Božji poslanik bi počinjao hudbu sa riječima: innal hamdalillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
To je onaj poznati uvod i to je takozvana hudbetul hađe, znači hudba za neku potrebu. Onda nakon toga bi Boži poslanik citirao ajet Ali Imran 102 gdje stoji Ja ejuhalladina amenu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Znači to je ajet iz sure Ali Imran 102 ajet. Nakon toga bi citirao prvi ajet sure An-Nisa poznato gdje kaže se Ja ejuhan nasu taqu rabbekum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
Nakon toga spomenuo bi ajet iz sure Al-Ahzab 70. i 71. ajet gdje kaže Allah dželešanu ja ledina amenu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima.
Nakon toga Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme bi kazao fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral huda huda Muhammedin wa sharral umuri muhdathatuha kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar.
Poznato ono što prevodi to dosta puta ljudi koji počinju sa predavanjima, zaista je najbolji govor i najljepši govor govor Allaha subhanahu wa ta'ala, najbolja uputa je uputa Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zaista su najgore stvari novotarije, zaista svaka novotarija je znači zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru.
To je znači nešto kako je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme započinjao hudbu. Kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, nema ni jedne predaje da je poslanik započeo hudbu osim sa zahvalom Allahu. Znači možemo isto ga uzeti da je sunnet da se hudba započinje sa zahvalom Allahu subhanahu wa ta'ala na način innal hamdalillahi, znači zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu. Znači kaže Šejhul Islam, nema ni jedne predaje da je došlo nešto suprotno tome. Božji poslanik bi uvijek započinjao hudbu sa zahvalom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada govorimo o hudbi možemo spomenuti nekoliko stvari, propisa. Prvo, nije uvjet za ispravnost hudbe da je imam pod abdestom. Šta znači to? Da se desi slučajno imamu da izgubi abdest ili prije hudbe ili u toku hudbe, nije obavezan da prekida svoju hudbu. Znači nije uvjet za ispravnost hudbe da je imam pod abdestom. Normalno da je ljepši, ali nije uvjet. Zašto ovo govorimo? Zato da neko ne pomisli da je hudba sastavni dio namaza i da svi uvjeti koji treba da se nađu za namaz da su uvjeti i za hudbu. Ne. Znači za hudbu nije čovjek obavezan da bude pod abdestom, niti da je čist od neđaseta. Znači čovjek da bi klanjao namaz obavezno je da njegova odjeća, njegovo tijelo bude čisto od nečistoći. Ali za hudbu ta dva uvjeta nisu potrebna. Normalno u ovim slučajevima ako bi hudbu držao neko ko nema abdesta ili ko ima na sebi nečistoće, taj čovjek će kada završi hudbu prepustiti nekome da predvodi namaz, a on nek ide uzeti abdest i neka se rješaje nečistoće koja je znači na njegovoj odjeći. Dobro. Također od stvari koje možemo spomenuti vezane su za hudbu jeste ako su ljudi koji slušaju hudbu Arapi, onda je obavezno da hudba bude na arapskom jeziku. Ako su ljudi koji slušaju hudbu Arapi, onda je obavezno da hudba bude na arapskom jeziku. E ovdje se sada postavlja ono drugo pitanje, a šta ako nisu Arapi? Tada se treba dati odgovor na to pitanje. Pohvalno je da, znači u mjestu gdje ljudi koji dolazi na hudbu nisu Arapi, da hudba bude na jeziku, znači jezikom onih ljudi koji razumiju, znači jezikom kako će oni to razumjeti. Pohvalno je to. Normalno, uvod hudbe, ono što smo malo prije citirali, također je pohvalno da bude na arapskom jeziku. Šejh bin Baz i tamo postoji u Saudijskoj Arabiji, odnosno tu je jedan kolegi Međma al-Fiqhi, jedna možda najveća institucija koja razmatra ta islamska pitanja, islamski kolegi, pravni kolegi, oni su razmatrali ovo pitanje da li je dozvoljeno da hudba ne bude na arapskom jeziku, u mjestima gdje ljudi ne razumiju arapski jezik, i onda su donijeli fetvu, znači da je dozvoljeno u mjestima gdje ljudi ne razumiju arapski jezik da hudba bude na, znači, jeziku ljudi kako će oni to razumjeti. Ali ima uleme, braćo moja draga, i želim to namjerno da spomenim, koji su smatrali da hudba mora biti na arapskom jeziku. Bez razlike ko slušao. Normalno prvo mišljenje i ovo mišljenje koje je zastupao Šejh Ibn Baz i ovaj islamski kolegi i pravni, da je to mišljenje inšala jači. Zbog toga kada pogledamo u svrhu propisivanja hudbe, vidimo da je svrha hudbe da se ljudi poduče vjeri, da se ljudi poduče propisima. Ako čovjek dođe u Bosnu i drži cijelu hudbu na arapskom jeziku, šta smo postigli? Ništa. Znači, ispravno je mišljenje da hudba može da se drži na nekom drugom jeziku, jeziku koji će klanjači razumjeti. Ali ovdje se postavlja pitanje, šta je to bio razlog zašto su učenjaci neki smatrali da hudba mora biti na arapskom jeziku? Zamislite, braćo moja draga, to je velika mudrost, kažu, kako bi, kaže se, ljudi od malena viknuli da slušaju arapski jezik i kako bi jezik i kako bi se, kaže, trudili da nauči arapski jezik. Vi zamislite sada da je u nas hudba na arapskom. Čovjek 20 godina sluša tu hudbu i malo kod kuće tamo vamo, bilo bi mnogo lakše da nauči arapski jezik. Između ostalog, to je, znači, jedna stvar zbog koje su oni smatrali da je obavezno da hudba bude na arapskom jeziku. Također od stvari koje možemo dosta puta čitati po fetama, da li je dozvoljeno koristiti razglasne uređaje, mikrofone i pojačala kada je u pitanju hudba, znači po tom pitanju također postoji fetve da je to dozvoljeno. Dobro, nakon ovo nekoliko ovih propisa vezanih za hudbu, sada ćemo, braću moja draga, spomenuti neke sunnete hudbe. Šta je, znači, stvari koje su lijepe da se, znači, nađu kada je u pitanju hudba. Prva stvar od sunneta je i od prakse Božijeg poslanika je bilo da kada bi došao, popeo bi se na minber, okrenuo se ljudima i nazvao selam. Prva stvar, znači, od sunneta je da imam nazove selam ljudima. To je prvi sunnet. U hadisu koji je zabilježio Imam Ibn Mađe, a hadis je dobar, kao što je to potvrdio Šejh Albani od Džabira radijallahu ta'ala anhu, da je rekao: "En nabije kane iza sa'ada al-minbara sallama." Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada bi se popeo na minberu, nazvao bi selam ljudima. Znači, hadis je kod Ibn Mađe od Džabira, hadis je dobar, kao što je potvrdio Šejh Albani, znači da je Božji poslanik prvo što bi radio kada bi se popeo na minber, poselamio bi prisutni. Dobro. Od sunneta je da imam, znači, zna se to, sad nećemo spominjati, da imam kada iziđe na minber po sela, mi prisutni, tada ustajemo ezin i uči ezan. E u tom momentu šta će raditi imam? Da li će stajati ili sjediti? Od sunneta je, znači, u tom momentu kada se uči ezan, da imam sjedi, da sluša ezan sjedeći. Znači, od sunneta je da imam sjedi dok mu ezin uči ezan. U hadisu koji je zabilježio Imam Ebu Davud, a hadis je vjerodostojan, kao što je potvrdio Šejh Albani od Ibnu Omara radijallahu ta'ala anhu: "Poslanik, kada bi se popeo na minber, sjeo bi dok završi mu ezin, zatim bi ustajao i počinjao hudbu, pa bi sjeo šuteći, pa bi opet počinjao hudbu." Ovaj hadis će nam trebati opet malo poslije da dokažemo još neke druge stvari, ali ovdje vidimo, kaže Ibn Omar, Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada bi se popeo na minber, sjeo bi dok završi mu ezin. Iz ovih riječi uzimamo da je od sunneta da čovjek, znači, koji drži hudbu, prvo će poselamiti ljude, zatim će sjesti, a muezin će tada učiti ezan. Znači, odsunjeta je da čovjek sjedeći sluša ezan. Mislim, u ovoj situaciji. Također, većina islamskih učenjaka smatra da je lijepo da čovjek rastavi dvije hudbe. Znači, spominjamo cijelo vrijeme sunnete hudbi. Da je lijepo da imam hatib rastavi hudbe sa kratkim sjedinjem. Da imam, znači, drži hudbu, nakon toga kratko sjedne, znači 15 sekundi, 20 sekundi, pola minute sjedne i nakon toga opet ustane i drži drugi dio hudbe. To je također od sunneta, kao što je došlo u hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu: "Poslanik je držao dvije hudbe stojeći, a rastavljao ih je sjedeći." Kaže Ibnu Omer, Božji poslanik je držao dvije hudbe stojeći, a rastavljuo bi, kaže, između njih sjedići. Iz ovog hadisa uzmemo još jedan dodatni sunnet, a to je da je od sunneta da se hudba drži šta? Stojeći. Znači, to je dodatni propis. Znači, imamo propis da je od sunneta da se rastave hudbe sjedeći. I drugi sunnet jeste da je od sunneta držati hudbu stojeći. Dobro, ovdje postavljamo jedno pitanje, ili možemo kazati, dozvoljeno je da čovjek drži hudbu sjedeći ako za to ima šerijatski razlog. Kao, na primjer, čovjek bolestan ili boli ga noga, slomio nogu, u tom slučaju čovjeku je dozvoljeno da drži hudbu sjedeći. Kažu islamski učenjaci, ako je Allah Đelešanu dozvolio čovjeku da klanja namaz sjedeći kada ima opravdan šerijatski razlog, pa da drži hudbu sjedeći, to je mnogo preći. Znači, pravi ovdje analogiju, znači ili kijas, i kažu, ako je čovjeku dozvoljeno da klanja namaz, koji je znači na nekom većem nivou od te hudbe, Allah mu je dozvolio da ga klanja sjedeći, ako ima ispravan šerijetski razlog, onda kažu, ako ima ispravan šerijetski razlog, onda je mnogo preći da je dozvoljeno hudbu da drži sjedeći. Dobro, također od sunneta hudbe jeste da hutba bude kratka, a namaz da bude dug. Od sunneta je da hudba bude šta? Kratka, a namaz da bude dug. U hadisu koji je zabilježio Muslim od Ammara ibn Jasira radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, dug namaz, a kratka hudba su znakovi poznavanja propisa. Znači, hadis je u Muslimovoj zbirci hadisa od Ammara ibn Jasira radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik kazao, dug namaz, a kratka hudba su znakovi poznavanja propisa. Pa nastavlja Boži poslanik, pa odužite namaz, a skratite hudbu. Znači, Boži poslanik nas upućuje na to da one osobe koje duže klanjaju namaz, a kraće drže hudbu, znači da je to znak poznavanja propisa, jer osoba koja dobro poznaje propise, on je u mogućnosti da u nekoliko riječi ti kaže ono što želi. A ona osoba koja slabije poznaje propise, on treba, znači, malo više vremena da to koja sad ovdje slabo poznajem, pa jeste li shvatili, počnu pojasniti, pa vrat, a da ja to dobro poznajem i vama bi bilo jasno. E tako i hudba. Hudba, znači, kaže Boži poslanik, ako čovjek kratko održi hudbu, a oduži namaz, to je od znakova poznavanja propisa. Dobro, također od sunneta je da se hudba drži povišenim tonom i da se hatib uživi u držanje hudbe. Od sunneta je da se hudba drži povišenim tonom i da se hatib, znači onaj koji drži hudbu, uživi u svoju hudbu. U hadisu koji je zabilježio ima Muslim od Džabira, radijallahu ta'ala anhu, kaže, poslanik, kada bi držao hudbu, njegove oči bi pocrvenile. Zašto? Pocrvenile bi od žestine glasa, koliko bi znao povisiti hudbu. Čak ima u nekim predajima, kaže, hudba Božijeg poslanika bi se znala čuti iza mešćida skroz do pijaci. Toliko je Božji poslanik, sallallahu alaihi wasallame, visoko, znači, visokim tonom držao hudbu. Nastavlja se ovaj hadis, poslanik kada bi držao hudbu, njegove oči bi pocrvenile, podigao bi svoj glas i povećala bi se njegova ljutnja. Podigao bi, povisio bi svoj glas i povećala bi se njegova ljutnja kao da upozorava na dolazeću neprijateljsku vojsku. Zamislite sada, čovjek stane na trg ovdje kod nas i želi ljudima da objasni da dolazi neprijateljska konjica, vojska. Kako taj čovjek objašnjava, kako galam i kako je povisio ton. E tako, kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, opisuje Božijeg poslanika. Tako je, kaže, povisio bi svoj ton do te mjere kao da je upozoravao na neprijateljsku dolazeću vojsku. Tako je Božji poslanik držao hudbe. Dobro. Od sunneta je također da se hudba drži sa mimbera ili sa nekog uzvišenog, znači mjesto nekog koje, znači, ajde da kažemo, uzvišeno u smislu, uzdignuto, kako bi ljudi vidjeli hatiba i kako bi to više ostavilo traga na njih. Znači, od sunneta je da se hudba drži sa mimbera ili sa nekog uzdignutog mjesta. Na ovo ukazuju ovi mnogi hadisi koji smo spomenuli malo prije, da Božji poslanik kada bi ustajao, kada bi dolazio na minber, okrenuo bi se ljudima pa bi ih poselamio i tako. Ali imate poznati onaj hadis u Buhari, znate, kada je Božji poslanik u početku držao je hudbu, na čemu? Držao je na panju palmi. Pa kada su mu napravili minber, preselio je, znači, držati hudbu sa minbera, pa je čuo se, znači, jednog petka plač tog panja, pa je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme sišao i ušutio panj. Znači, a to je argument, znači, da je Božji poslanik nije uvjet da je to na minberu. Držao je, znači, hudbu na nečemu uzvišenom, to je bio panj palmi. Nakon toga, kada smo napravili minber, Božji poslanik se preselio i držao je hudbu sa minbera. Ovaj hadis je vjerodostojen u Buharinoj zbirci hadisa. Po nekoj ulemi, kada god kažemo po nekoj ulemi, znači nije to 100%, ali može se spominiti. Po nekoj ulemi od sunneta je da se prisutni džematlije okrenu imamu i da slušaju hudbu. Po mišljenju neke, znači ulemi, od sunneta je da se džematlije okrenu prema imamu i da gledaju, znači gledaju u njega i da slušaju hudbu. Znači to nije stav, znači sve uleme po nekim učenjacima. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Ibn Mađe, a hadis je vjerodostojan, poslanik, kada bi stao na minber, ashabi su se okrenuli njemu svojim licima. Hadis kod Ibn Mađe vjerodostojan. Poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada bi stao na minber ili popeo se na minber, ashabi su se okrenuli njemu svojim licima. Dobro. Neki također kažu da je lijepo sjediti u toku hudbe, nema za ovo nekih validnih argumenata, ali eto, učenjaci kažu da je lijepo da čovjek kada sjedi i sluša hudbu, da sjedni podavijeniji i prekrštenih nogu, to je ono naše sjedinje turski, znači da čovjek podavije i prekrsti noge tako da sluša hudbu, znači, ali nema za to nekih jakih argumenata. I na kraju, zadnju stvar koju spominju islamski učenjaci, da je lijepo od sunneta hudbe, jeste da imam na kraju hudbe dovi. I da dovu uputi, znači, za muslimane. Ovo je također stav jednog dijela uleme, zašto ovaj hadis koji govori o tome da je Božji poslanik upućivao dovu na kraju hudbe i za muslimane, razilaze se oko njega, da li je daif ili nije. Zato oni koji kažu hadis nije daif, oni kažu od sunneta da se na kraju hudbe uči dova i da se u njoj uči, znači upućuje se dova Allahu dželešanu za stanje muslimana općenito. Dok oni koji kažu da hadis nije vjerodostojan, kažu nije to ovaj od sunneta, ali ako je proučio čovjek, to je stvar koja je mubah, dozvoljena. Znači razlika je u tome da li je to mubah ili dozvoljena stvar ili je to sunnet. A razlog razilaženja je zašto, da li je hadis vjerodostojan ili nije. Dobro, nakon što smo spomenuli nekoliko stvari vezanih za sunnete hudbe, spomenut ćemo inša Allah ako uspijemo ovaj neke stvari koje su pokuđene i zabranjene u toku hudbi. Time ćemo završiti naše predavanje, ako tu uspijemo, ako ne uspijemo, inšala imamo sutra dan pred sobom. Prva stvar koja je zabranjena u toku hudbi jeste, pazite dobro, međusobno stvari, znači naslov stvari koje su pokuđene i zabranjene u toku hudbi. Prva stvar jeste međusobno razgovaranje džematlija. Međusobno razgovaranje. Zašto ovdje ovu riječ potenciramo međusobno? Zato što imaju situacije kada je dozvoljeno džematljama razgovarati sa imamom i imam da razgovara sa džematljama. Ali ono što je zabranjeno jeste da čovjek razgovara sa svojim bratom, onim koji klanja do njega. Znači da džematlije međusobno razgovaraju, to je zabranjeno. Neki islamski učenjaci po ovom pitanju čak navode konsenzus islamskih učenjaka, znači da je to stvar koja je zabranjena. Dobro, argumenat za to jeste hadis u Buhari i Muslimu od Ebu Hureyri. Ko kaže bratu muslimanu, znači onome ko klanja do njega, šuti, dok imam drži hudbu, počinio je legu, besposlicu. Znači, Božji poslanik, spomenut ću mu još neke argumenta koji kazuju da je to zabranjeno. U hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslim od Ebu Hureyri, ko kaže svome bratu, šuti, dok imam drži hudbu, počinio je legu ili besposlicu. Slušajte sada ovaj hadis, on je malo duži i nećete ga moći zapisati, ali bitno je da ga čudnite i da vidite neke propise iz njega. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Ibn Mađe, a hadis je vjerodostojan od Ebu Zerra, da je vjerovjesnik učio na minberi suratu Mulk. Božji poslanik je učio suru El Mulk na Mimberu. Pa je Ebu Zer dodirnuo Ka'b ibn Malika, Ka'b ibn Ubeja, ili Ubej ibn Ka'ba, sad sam i ja se malo, Ubej ibn Ka'ba, pa je dodirnuo ga i kaže, kada je objavljena ova sura, ja je prvi put čujem, u toku hudbe, Božji poslanik, znači na hudbi, uči suru Mulk, a on nije čuo tu suru, pa Ebu Zer kaže njemu, ja ovu suru prvi put čujem, kada je ona objavljena? Pa mu je Ashab pokazao prstom da šuti i nimo je ništa odgovorio. Pokazao je prstom da šuti i ništa mu nije odgovorio. Pa kada su izašli iz džamije, upitao ga Ebu Zer, zašto mi nisi odgovorio? Pa kaže, nemaš od svoje džume ništa osim svoje besposlice. Pa je malo to pogodilo Ebu Zerra, pa je otišao kod Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallame, pa mu je kazao Božiji poslanik, istinu je kazao Ubej. Znači ovdje vidimo da je Božiji poslanik potvrdio ono što je kazao Ubej, kaže ti nemaš od svoje hudbe ništa osim onu besposlicu koju si učinio. Znači progovorio je u toku hudbe. Iz ovog hadisa možemo uzeti nekoliko koristi. Prva korist jeste da je zabranjeno pričati u toku hudbe. Druga stvar, da onaj čovjek koji bude upitan za nešto u toku hudbe, da ne treba da odgovara. Znači, Božji poslanik je to također potvrdio, da čovjek ne treba da odgovara, već znači dozvoljeno mu je da i šaretom kaže ljudima da šute. Znači, to je drugi propis. Treći propis jeste da ljudi kada se raziđu oko nekog propisa treba da se vrati učenim ljudima. Vidimo ovdje, Ebu Zeru nije bilo to jasno, pa je otišao komi, otišao je poslaniku, pa je Božji poslanik potvrdio ono što je kazao Ubej. I treći i četvrti propis koji možemo uzeti iz ovog hadisa jeste da je dozvoljeno i šaretom pokazati ljudima da šute. Ili ako te neko nešto upita ili ako vidiš ljude da pričaju, jer ima predaja da Abdullah ibn Omer, kada bi vidio ljude koji pričaju toku hudbe, kaže, bacio bi kamen prema njima, pa kada bi pogledali prema njemu, pokazao bi im svojim prstom da šute. Znači, dozvoljeno je koristiti i šaret u toku hudbe, ovo za ljude koji mogu pričati. Ima drugi propis, čovjek koji ne zna pričati, jednostavno on je nijem. Ta osoba, o tome ćemo neka drugi put, da li on smije koristiti i šaret. Ali osobe, znači, koji mogu pričati, njima je dozvoljeno u toku hudbe da koriste i šaret, znači kako bi nekome dali taj neki odgovor što pita, ili u smislu da ljudima skrenu pažnju da šute u toku hudbi. Normalno ovdje možemo spomenuti da je dozvoljeno govoriti prije i poslije hudbi. Jedino kada je znači zabranjeno govoriti jeste kada počne hudba i do kraja hudbi. Prije i poslije hudbe je dozvoljeno, kao što navodi islamski učenjaci. Ostalo nam je još jedno pitanje koje sam ja planirao večeras da uradimo, pa mislim inšala da ćemo moći, a to je šta će uraditi osoba koja uđe u džamiju, a imam drži hudbu. To jeste, da li će sjesti ili će klanjati dva rekiata. Pa spada otprilike šta čovjek smije raditi u toku hudbe, a znači spomenut ćemo još neke stvari koje se ne smiju raditi u toku hudbe, spada pod ovo poglavlje. Znači pitanje, šta će učiniti čovjek koji dođe u džamiju i zateče imama da drži hudbu? Da li će sjesti i slušati hudbu ili će klanjati tehijetul mescid, znači pozdrav džamiji, normalno, kratko. Po ovom pitanju, zaista ulema se žestoko razišla. Zaista, čak vjerujte da ima studija koje su napisane po ovom pitanju. Ja znam, čitao sam studije koje su napisane samo o ovom pitanju. Pitanje da li čovjek klanjati ili ne klanjati. Čovjek uzme sebi to u zadaću neku i napiše kompletnu studiju koja je možda 30-40 stranica samo o ovom pitanju. Uglavnom možemo rezimirati i kazati imamo dvije skupine učenjaka. Imamo prvu skupinu učenjaka koji kažu čovjek kada uđe u džamiju i zatekne imama da drži hudbu, klanjaće dva rekiata, ali kratko. Mnogo je učenjaka koji su zastupali ovo mišljenje zbog kratkoće s vremenom, mi ćemo samo spomenuti pravne škole koji su zastupale ovo mišljenje, a može se spomenuti preko 20 učenjaka koji su iz prvih generacija od ashaba i tabina koji su zastupali ovo mišljenje. Ali ovo mišljenje kada gledamo sa mezhebskog aspekta zastupala je šafijska, hanbelijska i bukvalistička pravna škola. Šafijska, hanbelijska i bukvalistička pravna škola su zastupali stav da čovjek kada uđe u džamiju i zatekne imama da drži hudbu, da će klanjati tehijetul mescid, ali dva rekiata kratko. Dobro, imamo drugu stranu uleme, drugu grupu uleme, koji su smatrali da čovjek kada uđe u džamiju neće klanjati tehijetul mescid, već će sjesti i slušati hudbu. Tog stava je bila hanefijska pravna škola i malikijska pravna škola i mnogo drugih učenjaka. Također i za ovo mišljenje mogli spomenuti najmanje 20 imena iz prvih i drugih generacija, znači ulemi. Zaista jako razilaženje. Hanefijska i malikijska pravna škola. Spomenut ćemo nekoliko argumenata da treba klanjati tehijetul mescid. Nakon toga ćemo spomenuti i da ne treba. Prvi argumenat je općenitost hadisa koji ukazuju na to da čovjek kada god uđe u džamiju, klanjaće tehijetul mescid. Znači prvi argumenat jeste općenitost hadisa. Šta to znači općenitost? Znači navodimo hadise koji ukazuju da je propisano kada god uđeš u džamiju, klanjati tehijetul mescid. U ovoj situaciji ti potpadaš pod ovo pravilo. Znači ti si ušao u džamiju. To što imam drži hudbu, to tebe ne isključuje iz toga da ne klanjaš. Jer Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg je zabilježio ko? Buharija i Muslim od Ebu Katade. Iza dehala ahadukum ul mescid fe la yajlis hatta yusalli rak'atayn. Kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekiata. Ovdje Božji poslanik nije izuzeo nikada imam na hudbi, nikada nije ni ovo ni ništa. Hadis je općeg karaktera. Kada god uđeš, klanjaj dva rekiata. To je govor Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadis u Buhari i Muslimu od Ebu Katade, poznati hadis kojeg mi dosta puta citiramo. Dobro, možda će neko kazati pa tu je opći hadis, ima li nešto da kažemo baš da je vezano za džumu? Kažemo ima. U hadisu kojeg je, ko nam je to zabilježio ovaj hadis, uglavnom kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko dođe petkom, ovdje pazite, baš petkom. Ko dođe petkom dok imam drži hudbu, neka klanja dva rekiata. Ko dođe petkom dok imam drži hudbu, znači u momentu kada imam drži hudbu, neka klanja dva rekiata, a u Muslimovoj predaji, znači ovaj hadis je vjerodostojan, u Muslimovoj predaji ovog hadisa stoji i kaže neka ih kratko klanja. Ovo je Muslimova predaja, znači vjerodostojan hadis, da je Božji poslanik kazao ko dođe petkom u momentu kada imam, znači dok imam drži hudbu, neka klanja dva rekiata i u Muslimovoj predaji neka ih kratko klanja. Također, treći argumenat koji je opet u danu petku. Kaže se u hadisu koji ga zabilježi u Buharija i Muslim od Džabira radijallahu ta'ala anhu, da je Sulejk el Gatafani, Sulejk je ime ashaba, el Gatafani iz plemena Gatafan, ušao u džamiju petkom dok je poslanik držao hudbu, pa je sjeo. Znači, hadis u Buhari i Muslimu od da je Sulejk el Gatafani radijallahu ta'ala anhu ušao petkom u džamiju dok je Božji poslanik držao hudbu, pa je sjeo. Pa ga je upitao poslanik, jesi li klanjao dva rekiata prije nego što si sjeo? Božji poslanik postavlja pitanje, kaže, jesi li klanjao dva rekiata prije nego što si sjeo? Pa kaže Sulejk, nisam. Pa mu kaže Božji poslanik, ustani i klanjaj. Hadis znači u Buhari i Muslimu od Džabira, da je Sulejk el Gatafani ušao u džamiju petkom, dok je poslanik držao hudbu i sjeo. Pa ga je upitao poslanik, jesi li klanjao dva rekiata prije nego što si sjeo? Nisam, odgovori. Pa mu je naredio Božji poslanik, ustani i klanjaj dva rekiata. Što se tiče hanefijske i malikijske pravne škole, oni to dokazuju hadisom također koji je vjerodostojan. od Osmana radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik kazao onome koje je išao i koračao preko safova u vrijeme hutbe, kazao mu je Boži poslanik, sjedi, ometaš ljude i okasnio si. Znači hadis koji je vjerodostojan od Osmana radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik kazao, znači Boži poslanik je bio na hutbi, na minberu, pa je vidio čovjeka koji korača preko safova, pa je onda kazao tom čovjeku, sjedi, ti si, kaže, okasnio, a još ometaš i ljude. Ometaš ljude, a još si okasnio. Znači, vidimo da ovdje Boži poslanik nije rekao klanjaj dva reda. Kaže, sjedi, iđli, kad azejte o anejte. Ti si okasnio i plus još i ometaš ljude. Zato ćemo sljedeći put, to je sutra, ako voda spomenuti da je od pokuđenih stvari, po nekima, i to je ispravnije mišljenje, da je haram hodati između safova i, znači, koračati preko safova ljudi, ometati ljude. Ali, sada, znači, nije ovaj to pitanje, već govorimo o klanjanju tahijetul mesdžida. Znači, ovdje ovaj hadis ukazuje na to da je Boži poslanik ashabu naredio da sjedni. Nimo je naredio da klanja tahijetul mesdžid. U svakom slučaju, mene lično što se tiče, ja mislim da su jači argumenti ovaj prvog dijela islamskih učenjaka koji smo mi spomenuli, to je da je znači da treba klanjati dva rekiata tahijetul mesdžida. Tim da i čovjek klanja kratko i da gleda, znači, od mudrosti da gleda, da to ne bude na sred džamije, da ga svi gledaju, da ga gleda imam i svi ostali, već da to bude negdje u ćošku, znači, iza nekog stuba, da čovjek klanja dva rekiata i ovaj da ih klanja kratko. Zbog argumenata, prvo općeniti argumenata koji ukazuju da čovjek kada god uđe u džamiju da će klanjati dva rekiata, zbog argumenata da je Boži poslanik ashabu koji je sjeo kazao ustani pa klanjaj. A ovaj hadis, znači najpreće je kada su u pitanju hadisi, da čovjek pokuša raditi po svim hadisima. Mi možemo kazati kao odgovor na ovaj hadis, da je Boži poslanik možda tog čovjeka vidio gdje je klanjao u jednom dijelu džamije, klanjao dva rekiata, nakon toga je krenuo možda da se probija, pa mu je Boži poslanik rekao sjedi. To može se samo uzeti kao jedan od odgovora, dok je teško odgovoriti na ove argumente prvog dijela islamskih učenjaka koji su zaista precizni i ne podliježu tim nekim, znači, ovaj odgovorima. Dok ovaj hadis, na njega se može odgovoriti i tako ovaj, iako ovdje treba naglasiti jednu stvar, bitnu stvar, a to je da ljudi trebaju biti fleksibilni kada je u pitanju razilaženja ulemi. Naročito imami. Ako imam zastupa mišljenje da ne treba klanjati dva rekiata, a neko ko je došao zastupa da treba, imam ne treba da se osvrći na tog čovjeka. Ne klanja dva rekiata i gotovo. A ne da imam to sa hutbe kritikuje. Jer čovjek ima pravo da izabere jedno od dva mišljenja. Suprotno tome, ako imam zastupa mišljenje, šta ja znam da ne treba klanjati čovjek ili suprotno treba ili ne, čovjek znači treba da ostavi ljudima pravo da odaberu jedno od dva mišljenja. Zaista ja sam kazao na početku, jako je razilaženje i koje god mišljenje čovjek da uzme, inšallah bi iznila, iza njega stoji desetine učenjaka koji su prije njega preferirale to mišljenje. Mene lično što se tiče, ja sam kazao, ja mislim da je prvo mišljenje jače, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Na kraju molimo Allaha dželešanuhu da nam istinu pokaže istinom i da nam olakša njeno slijeđenje, da nam neistinu pokaže neistinom i da nam oteža i ovaj omrzni njeno slijeđenje. I na kraju subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruke wa atubu ilayk.
أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو
www.l-ikhlas.com Islamski web portal l-ikhlas.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان.